sɛbɛnni ben jigiya kan be o de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni dannaya sɔrɔ bibulu kɔnɔ, o min ye ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi ala ka layiri tanin w la. Ɲagali ni jususuma nɛgɛ tɛ aw la wa? Kabini aw denmisɛn kuma na aw miiriya tun tɛ hɛrɛ de kan wa? Ayiwa aw ka to k'an ka kibaruw lamɛn, an bena sɔrɔ cogo lase aw ma.
An badenma jula minw be an lamɛnna jamana bɛɛ la nin wagati na, an ka fori be aw ye. An ka bi ka kɛnɛya kibaru la an bena den bengele kura ta ko de fɔ aw ye. Ayiwa ni den bengila a farikolo cogo be min na, min be se ka u tɔɔrɔ, o ni a ɲɛnabɔ cogo, an bena o de lase aw ma. Den bengilen a giriya be ta kilo saba ma ka taa se kilo saba ni tilancɛ. Ni a giriya ma o bɔ, o kɔrɔ de ko a tun ka kan ka yɔrɔ sɔrɔ cogo min na ka to a ba kɔnɔ, o ma dafa. Nga ni ko ɲɛnabɔla, a giriya ka ɲɔgɔn fila sɔrɔ a kalo naani la, ka ɲɔgɔn saba sɔrɔ san kelen kɔnɔ, ka ɲɔgɔn naani sɔrɔ san fila kɔnɔ. Den bengi tuma na a janya be mɛtɛrɛ tilancɛ bɔ, santimɛtɛrɛ mugan be fara a kan san fɔlɔ la ka tan ni fila fara a kan san filanan la. A kolo o ma gɛlɛ fɔlɔ, o be to ka gɛlɛya ka taga. O de kama aw ma kan ka kɔrɔtɔ den tagama ko la, o be se ka nɔ bila la. A kunkolo fana tɛ don ɲɔgɔn na a bengi tuma na, o de kama a kun be to ka magamaga ka damina ka tugu a kalo tani filana la ka taga se a kalo tani segina ma. ni sien la ambena den kono ko de fo a bengilen ko adabe baraka soro sebeke aye kasimi adon folola otmana abe kolostrom ta aba singida obeke sababu ye ka kono magaya singi beto ka bugu don doni abe balo soro ni asoro la ko funtini kacha awka ji tebilen don di amakami otmana abe abo foloke anya filembe iko binkenenya obe wole ko mekonium otmala kuyere nyafla wala nyasa wa fin de bakenye ni atemela okan abe fono ni aka simi kaba a nina kili beseka bo ni singi obe belinde dendo kono beja o bengitmana au kanganka o munyu kono nu ma uka bara damne fono au kana toka denfie dondo o basere ka kono nugba bana ni ma fin do fana beseka don akono o fe o beseka ke sababu ye fana kono nugo te de uka bara la uirema o de beke sababu ye ka den ko boni ambe mirila ko o ye kokode accident do besika soro ke wala musoden otle duruna o sim besika funu katoka jibo au kana digi note abeke sumunie uche ya wala musu ya fana besika funu aiwa au kana korotola obe ban yani tle duruche faragban fana besika den soro kasoro ni agria be doyala ula au kana to likoro au fana ka jidondi ama simitmana au ka fini nyigile onke ka melenge ni farigba masuma au ka aspirin dondi ama ni agria kera kilo saba au ka flakare ka moroso segi soro ka kelindi ama ni aka kilo woro soro au ka flakise kare ka nani soro ka kelindama o kake sien sabat lekono akana teme okan note abe juyama banami be woleko jonis oye juka jugbedeye obe din soro ka ta atle flanama ka tra abla atle naninama banado be wole fana ko muge abe bo dindala dakono yoro be wule ka yoro gbema onke ala atese soro ka simi aiwa auka o gbema oboni fini sanyali ka dako ni jitibili ka ko donike ojira o banabe soro sanya balia de fe sin dani den yere dami unkoni teko auka na sombe ka denta dent le tane duro folo ko ka gela mahali o de ko son bengiba o kanga ka hakrito ala ko sebe otmana
Lamenikelao, Abe Radio Mondial Adventist de Lamenkera, Omiye Jigya Kanyi, 08 BP 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. an lamenike la ou. Ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan. Fana, ki tabu chama be an fe a ou tayi. O yek banzan de ye, sarata la. A ou ye a ka seve kilin daman lase a ou man. An ka adresi flenye, Radio Mondial Adventist, BP 08-1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba fokotoun. Radio Mondial Adventist, 08, BP 1751, Abidjan 08. Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera. Lamɛnnikɛlaw, aw k'a tulo majɔ tugun, an ka kibaru ma tila fɔlɔ. Aw t'a fɛ ka dunuya kɔnɔfɛnw dan cogo la wa? Aw t'a fɛ ka Ala ka mɔgɔbaw tagama cogo la wa? Ayiwa n'a b'a fɛ ka lɔn ko Ala bɛ jurumokɛla kanu, aw ka kɛ k'an ka kibaru lamɛn, an bɛna Ala ka kuma sɛbɛnnen kalan aw ye.
Amade mamu mbe an lamena ni wati na jamana bela anka furibe auye. Saria minsigila wali saka sendo yoro soro kira Daniela. Amina ode kola se auma anka bika biblu kibarola. ka kɛɲɛ ni Daniel kitabu surati wɔɔrɔnan ka daminɛ o aya wɔɔrɔnan ka taa se o kɔnɔntɔnnan kuma ye. Jamana fagamaw tun girinna ɲɔgɔn fɛ ka taga baramasakɛ la walisa a kana se k'a dɔn min be kɛra u ka kɔnɔjuguya ni ci sigilen ko la. Ni o be an hakili la ko Babilɔn minala ni o ma mɛn, ni bari be yɔrɔ dɔw la kɔni an be se k'a faamu a ɲama u ye kuma min fɔ masakɛ fɛ. O ci sigilen kura bena kɛ sababu ye ka kaldekaw miirili dɔn ni o jatela jɔnw ye sisan. O ye o de fɔ masakɛ ye. O ye masakɛ nɛgɛ o fɛ. A ye a ka tamasiyɛn bila o ci kan kamasɔrɔ a tun b'a miirila ko Daniyɛli tun sɔnna o kuma fɔlen ma. Daniel konia baga obola masake yorola ka o nyagalilento utase sorolila utunka se soro ka jambla alata barade nyafe. Aywa setana fana tunka ni yoroke ola kira Daniel tumbe yoroba la jamana ko ola ka toni melekeju tumbe srana ko okana uta baratien o jamana nyamogo mene chola ubulo. Aywa dɔnnikɛla dɔ ka sɛbɛnni kɛ ni a dɔgɔ bɛ ko Ellen White ka sɛbɛn ko setanɛ ta baarakɛlaw de ka jamana kuntigiw bila la ka keleya kɛ Daniel ko la. Olu de ka Daniel faga ko lajigi o kɔnɔ walisa o ka miiri ka ko dɔ sɔrɔ ka taa fɔ masakɛ ɲɛna ka senayɔrɔ sɔrɔ Daniel la k'a lafaga. O bɛɛ bɔla o mɛlɛkɛ jugu de la o minw be baarakɛla ni setana ye. A sɛbɛla Daniyɛli kitabu surati wɔrɔna la o aya tana la ko Daniyɛli y'a mɛn ko o sariya tara tuma min na a donna a ka sangason kɔnɔ. O finɛtiri dayɛlɛ ilen tora ka sin Jerusalem fan fɛ a ye i ɲɔngiri ye siɲɛ saba don don ka ala deli i ko a tun delila k'a kɛ cogo min na.
Thank you.
ni a sorola ko o ko tumekela an dole labi an tumena sran ka ala sera dabla nga Daniel bena seli dabla muna katoni amagube odela otmana wakafi sasa yani ki jigitike ko ala tena ideme ode kama akira Daniel ki ilatike ni jagule ya ye ki to jususmana ni majigilini ni nindien sebaya si tese ka don anini alache ka lamine to boli bato baka ofe akera tlenia siri kebraye ubechema aywa ata yere latigeli tlenia kola okera kene yirinye ka dibidum batige masake tarukono Daniel kera nyajira libadi ye kantigiya ni jagileya la diɲɛta ye an ka bi tile la a tun be selila siɲɛn saba tile kɔnɔ siga t'a la ko o bɔra zabur kitabu surati bi duru ni durunan la o aya tani wolonfilanan ni tani seginan la k'a to ni a tun degela o la kabini wagati jan ka to k'i kanbɔ ka seli ayiwa Daniyɛli ma daminɛ ka seli dugu la mɔgɔw siranya kosɔn nka a tun be selila cogo min na a tola ka to ka o kɛ ten ka tugu a y'a dɔn ko kow ka kɛ ɲa o ɲa ayiwa sankololafa o tɛna a bilalen to
ayiwa an bademaw an ka bi ka bibulu kibaro laban de ye nin ye aw bademakɛ kam feliksi de y'o lase aw ma an ka ɲɔgɔn bɛn don gɛrɛ
An lamenike la ou Abe Radye Mondial Adventist de lamenike la Omiye Jigya Kanyi 08 BP 1751 Abidjan 08 Kote Divoa An lamenike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka Bibul kalan Fana kitabu chama be an fe a ou tayi Oyek banzan de ye Sarata la Aouye Aka Seve Kilin Dama Lase Aoma. Anka adresse Flenye. Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Mbafokotoun. Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08. Wati do kenyon fe ka ke digiya kan lamey. O tumbe min la sila auma oye ko a sebelimbe. Radio Mondial Adventiste de yo laben.
Mi ou ye ou bolo franyona ka o laben. Oye ase ani Cam Felix. Anga nyon bendoumbe.